Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny tantaran'ny olona no momba an'Antananarivo Rakotombovadika tapa-kevitra fa hiala ny ambanivohitra hifindra ho aty Antananarivo. Nony tonga teto anefa izy ihany dia nianahantra satria tsy nisy fidiram-bola matotra. Fitafiana efa tontany no nanaovany. Tsy miova isan'andro no teny akotony satria tsy nahavidy intsony. Ny arapaka dia ny hohanina ny tadiavina ary ny ampitso ihany koa ho torak'izany. Matetika no tsy mahita fa mahandro foty. Ny vola andoavana ofa-trano tsy misy ka noroahany tompon-trano. Eny an-tsena no manao ladina an-tany. Fahoriana izany faneretany. Ny zanaka ny amaro saingy nateraka ahantra. Namorona fianakaviana mpangalatra sy mpangataka ary mpatory an-tsena ireto mpivady ireto. Nisy olona nafantatra azy tsara indray andro ka sady nangoraka nanoro hevitra. Aza misalasala kely akory nareo, tapony hevitrareo miverena any ambanivohitra hoy ity olona. Tsy mahasoa anareo velively manoy izao dianareo izao, miverena re any ambanivohitra e. Aleo izay eo amin'izao ihany hoy izy mivadina maly. Mena ty izahay raha hiverina any ambanivohitra amin'izao toe-batana izao. Sarotra tamin'ny Rakoto mivady mihitsy izany hoe hiverina ilalana. Na leo ny kiry biby na dia hita fa tsy mety aza. Rehefa hitanao fa tsy mety ny natao, manenena. Rehefa hitanao fa diso ny lalana, miverena. Sarotra tokoa ny miverin-dalana manoloana ny vokatry ny safidy natao, toy ny nataon'izy mivady tamin'ilay tantara teo. Toy izany ihany koa ny mahazo antsika eo amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Ndeha ho raisina hoanatra ao antsika ny fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay zanak'adala. Ny miverina ao an-trano iray no vahaolana tsara indrindra. Vonona ny andray antsika amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra ary ampitiavana tanteraka. Manamafy izany eo amin'ny Isaia toko fa 4:20 ny andininy fa 2:20. Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny nandevona ny zavona. Ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho.
Fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Fifaliana mandrakariva no iaonana aminao indray amin'ity anio tia, ary dia anolorana anao ny araba omba ampirarintsoa ary maniry mandrakariva ny fahaliananao anatrika izao fandarana izao. Ny namana Lantor Misa Joely no mitafa aminao, ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Anoy resaka tahotra tsika fa ijery kosa hoe avy aiza marina moa izany tahotra izany. Ny tahotra dia avy amin'ny zavatra vitsivitsy izay iainana. Misy zavatra zany izay iainanao dia miankina amin'izay fisehoan-javatra eo no iaviany zany tahotra izany. Ao ny atao hoe avy amin'ny fakanatahaka no mety atongavan' izany tahotra izany. Ao ihany koa avy amin'ny tsy fahafaham-po. Amin'ilay fakanatahaka dia ohatra hoe misy olona tianao alaina tahaka nefa tsy tratranao ilay izy, dia lasa miteraka ao anatinao ao ilay tahotra satria tojo tsy fahombazana ianao. Ny tsy fahafaham-po dia rehefa tsy voafehy io tsy fahafaham-po ao anaty io a dia lasa mivadika tsy fifanarahana amin'ny zava-misy, hany ka lasa mitady fahafampony vatana, dia lasa mamoaka herisetra ho azy na agresif ho azy ny tena, satria tsy azo lay fahafampo. Ohatra zany hoe zaza tinono anankiray nefa ny reniny a manamafy sofina, dia teraka ao anatin'ilay zaza ny tahotra, satria mana izy hoe tsy ho rarahin'ny reniny, dia lasa masika izy, ary zay fasian'izay no lasa mivadika tahotra. Eo ihany ko a rehefa manala fanadinana ny ankizy zatovy na tanora anankiray, dia teraka ao ny tahotra ny amin'ny tsy fahafahana. Izany zany dia misy toetra vonjanahary, ilay fanahina tsy fahafahana dia miteraka tebiteby ary tonga hatrany amin'ny tahotra, ka rehefa tojo amin'izay ny zatovy na tanora anankiray dia matetika masika satria matahotra ny tsy ho afaka izy. Ao ihany koa ny atao hoe agressivité refoulée, zany hoe te hitolona mafy amin'ny zavatra manahirana ny olona anankiray nefa voasakana, dia lasa mivadika tahotra iny zavatra iny, satria ilay ianao ndray zao ao anatinao ao, ilay tenanao ao anatinao dia tsy afa-po, dia matsiaro osa, ary lasa mandositra aniny zavatra iny, dia zay ny miteraka an'ilay tahotra. Ka rehefa tojo an'izay zavatra izay ny olona anankiray, dia lasa manao an'ilay fitenenana hoe mitady tany malemy anorena mpangady, lasa mitady zavatra tsotsotra satria tsy tody tamin'ilay tolona zay natao tamin'ny zava-manahirana, dia mitady an'izay tany malemy anorena mpangady vaaolana maika sy tsotra izay. Ka rehefa tratran'izay koa ny olona, dia lasa osa ao anatin'io fahosahana io, nefany a dia lasa masika sy kizitina ilay olona, dia izay zavatra izay miteraka olana sy fifamaliana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ary io ny tena olana matetim-pitranga ao anatina tokantrano na fiarahamonina anankiray. Osa ny olona anankiray nefa masika vokatry ny tsy fahatanterahan'ilay fioarana zava-manahirana. Io zany dia ilana vaaolana. Ny vaaolana dia fatarina ilay zavatra manakana, ary ezahana resahana, ezahana resahana zany ny tenanao ihany no miresaka amin'ny tenanao amin'ilay zava-manahirana, nefa azonao atao ihany koa ny miresaka izany zavatra zany amin'ny olona ety ivelany zay mety anome sosokevitra ahafahanao mahita ny vaaolana amin'izany zavatra izany. Ary ao anatin'izay dia omena fahafa-po ilay izaho ao anatinao ao, rehefa miresaka aminy ianao dia rehefa fantatrao ilay manahirana anao, dia hitanao ny vaaolana, dia azonao avetrany ny fahafa-po amin'ilay izaho ao anatinao ao, dia hitanao ilay tolona zay nataonao amin'ny zava-manahirana fa ho voahoatranao ny oaranao zany iny olana iny nahita vaaolana ianao. Amin'izay fotoan'izay a dia afaka mandroso azy ny olona anankiray. Ao ihany koa ilay atao hoe affectivité déréglée, izany hoe misy fihetanam-po na fitiavana ao anatinao ao, fitiavana zay mahatonga ny olona irona amin'ny zavatra anankiray. Ny olona anankiray zany zay manana fitiavana atao hoe tia fanatanjahantena ohatra, ary miezaka ny ifanaraka amin'iny fanatanjahantena iny izy. Ianao zany hoe tia fanatanjahantena anao, dia miezaka mampifanaraka ny tenanao amin'iny fanatanjahantena iny, na ny saina na ny tena na ny fanahy, nefa iny zavatra tianao iny lasa misy manakana, voasakana zany ilay izy, amin'izay zavatra y rehefa voasakana izy dia tsy voavaly zany lay filanao de lasa misy tebiteby ao anatina ao dia manimba ny toetsaina ilay izy ary indrindraindrindra ny tsy fahaizana mandanjalanjanyiny no lasa manakorotana ny fiainana anatinao any ka lasa nenina ny vokany, lasa nenina misy tahotra, misy tebiteby, misy fijaliana miteraka atezerana ao anaty ao izay tsy hay ny manazava azy. Ao anatin'izany de misy vokatra avizanana tsy laitra toaina ao anatin'ny tenanao ao. Io a rehefa vizana ohatr'izay ny tena de miteraka aretina ara-pietsepo ka mety ho tonga hatrany amin'ny famoisam-po mihitsy a no hiafarany. Ka mba tsy hahatongavana amin'izay to hoe famoisam-po sy nenina sy aretina izay a ny vahaolana dia fantarina aloha ilay nahatonga ny tahotra hoe inona moa zany nahatonga nyity zavatra ity. Fantarinao le izy, fantari ny tenanao, dia resahanao amin'nyray aman-dreninao ilay zavatra irinao na ny tanjona amin'ilay zavatra irinao. Inona ilay zavatra irinao, ilay ironanao, inona ny tanjonao amin'io zavatra io? Resahanao amin'nyray aman-dreninao zany mba tsy hahatonga anao ho tojo an'ilay aretina ara-pitsepo sy ny avizanana. Rehefa izany kosa ny ray aman-dreny dia tsy tokony andrara be fahatany fa mba andinika tsara, amakafaka tsara, andalina tsara mba ho tombontsoa sy ho fivelaran'ilay zanakao. Aka tsy ho fandrarana mandrakariva no ivoaka amin'ny vavan'ny ray aman-dreny, aoka tsy ho teny milaza fandrarana, milaza fibetesana, milaza fanakianana mandrakariva no avoaka ny ray aman-dreny fa mba andalina andinika tsara hoe inona marina no tombontsoa azo nyity zanako ity avy amin'io, mba ho fampandrosoana azy ve sa ahoana. Anjaranao koa manadiady, anjaranao koa mandinika satria io zavatra io rehefa tsy voavaly io fiatanam-po maniry zavatra anankiray, mironany amin'ny zavatra anankiray indrindra fa ho tombontsoa an'ilay zaza na ankizy tanora, dia iteraka famoizam-po zany zavatra zany, ho teraka ratra-po ka ianao ray aman-dreny ihany no mety anenina ao anatin'izay zavatra izay. Ka anao tanora rehefa sedra an'izay satria miteraka tahotra zany zavatra zany a, de fataro aloha natonga an'ilay izy, inona ny natonga an'ilay tahotra ao, le zavatra tsy voavaly ve, de izao resahana mba ahafahanao mandroso bebe kokoa mba tsy ho tonga ny famoizam-po sy ny ratra-poa mba ho fampandrosoananao sy ny manodidina anao.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Atreo no azo nyresahana indray tamin'ity androany tia ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
lay feo fanantenana.
Ry mpiaino an'izay lay isany isika izay manaraka ity fandarana ity miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny lohateniny afatra hozaraina amintsika an'io dia manao hoe iza moa ilay andriamanitra hiandany antsika? Milohany hamalintsika izany fanontaniana izany dia andeha hivavaka isika. Tompoandriamanitra io, atolotra anao ny aja sy ny deraryny voninahitra raha mbola afaka anao ny fiarahamandinika ny teninao izahay anio. Da io zany teny izany iorompaka ao anatinay mba hanamasina ny fiainanay dia mamela ny elokay tononona amin'ny anaran'i Jesosy sany vavaka izany. Amen. Milohany idirantsika amin'ny oloha hevitra io dia tiako hatrany ny mampatsiaro antsika ny hitantsika tamin'ny lasa hoe ny miandany amin'andriamanitra dia ny misa fidifikitra aminy hiaradia aminy hanaraka azy na morana amin'nysarotra ary mitoetra ho mahatoky aminy hatramin'ny farany. Andeha ro jerentsika bebe kokoa hatrany ny amin'izany hoe miandany amin'andriamanitra ka iza moa ity andriamanitra hiandanintsika ity. Betsaka ny olona no milaza fa na inona na inona antoko mpivavahana arahany dia iray ihany no andriamanitra, tsia ry havany. Hafa ny andriamanitra resahany soratra masina ka hivavahany kristianina. Ny olo-kendry sy ireo filozofa ary teolojianina dia miezaka manazava ny momba an'andriamanitra fa tsy mahalaza ny tena marina momba azy raha vao misaraka amin'ny soratra masina na ny baiboly. Ry havamalalisany izay tia fantatra marina ny momba an'andriamanitra dia tsy maintsy milefitra eo ambany fitsipiky ny fanambaran'ny soratra masina. Ny baiboly na ny soratra masina ihany no nomen'andriamanitra manambarany tenany, koa andeha izany no hamalintsika ilay fantahiana hoe iza marina moa ilay andriamanitra hiandanintsika. Toy ny fisian'ny fanomboakase eo amin'ny taratasy iray izay mampanan-kery io taratasy io ka hahitana ny anarany tompona andraikitra sy ny fahefany, dia toy izany koa fa raha vao manokatra ny baiboly isika ka mamaky eo amin'ny genesisy toko voalohany ny andiny voalohany sy faharoa dia mahita ny anaran'andriamanitra ny andraikiny ny faritry ny fahefany ny maha izy azy. Andeha ho vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany, manao hoe tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Eto no ampiasaina voalohany ny teny hoe andriamanitra, nidika amin'ny teny hebreo izay nandratana ny baiboly hoe Elohim. Nidikany hoe Elohim dia hoe andriamanitra no mpamorona. Ny tany sy ny lanitra no faritra iadidiny sy eo ambany fahefany, ary mahagaga fa rehefa nysoratana io Elohim io dia au pluriel amin'ny teny frantsay na hoe amin'ny endrika maro. Nidika izany fa tsy irery andriamanitra raha namorona. Manamarina izany ny filazana ao amin'ny genesisy toko voalohany ka ny andininy fenina amin'ny roapolo, manao hoe ary andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarentsika. Mipetraka ny fanontaniana hoe iza ny resan'andriamanitra raha miteny izany? Ry mpiainy malalisany, move tsy ilay andriamanitra zanaka dia Jesosy Kristy ary andriamanitra fanahy masina. Hita eto ry mpiainy malalisany ny toetra maha andriamanitra telo izay iray an'andriamanitra. Manatsirantsitra izany ny apôstoly Paoly eo amin'ny Korintiana voalohany toko fahavalo andiny fahenina izay mivakintsika amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe nefa amintsika kosa andriamanitra dia iray ihany, dia ny ray izay ny aviany zavatra rehetra ary ho azy isika, ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay naharina ny zavatra rehetra ary naharina antsika koa. Manatsirantsitra izany izy eo amin'ny toko faharoa ambin'ny folo ka ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina, manao hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ry havana, mbola manantsotrantsitra izany koa Jesosy rehefa nanome baiko ny mpianatra mba hanao batisa ny olona ao Matio toko fahavalo amby roapolo ka ny andiny fasivy amby folo, dia vakintsika amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe komandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ry mpiainy malalisany, mahatalanjona loatra ilay Andriamanitra hiandanintsika, fa Andriamanitra iray nefa miseho amin'ny endrika personne telo izay samy manana ny maha izy azy. Raha tsy ny fanahy masina no mandresy lahatra antsika ry mpiaino malala isany hanaiky an'izany, dia tsy ho eken'ny saina maha olona ny hoe telo ve ho iray, kanefa dia izany no mampiavaka an'ity Andriamanitra hiandanintsika ity. Izany ny maha Andriamanitra anio Andriamanitra io. Ny mahatalanjona ny amin'ilay Andriamanitra mpaharika io dia mitondra anarana anankiray hafa ihany koa izy izay maneho ny toetrany, maha izy azy, ny tanjona izay kendreny. Hitantsika eo amin'ny genesisy toko faharoa ka ny andininy fahaefatra izany, izay vakintsika amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe ary izao ny tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namorona anazy, dia tamin'ny andro nanaovan'ny Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Eto dia tononina hoe Jehovah no anaran'ilay Andriamanitra. inona no hevitra finosiny izany hoe jehova andriamanitra izany? Ribiany malalisany rehefa ny resaka tamin'ny mosesy andriamanitra de nanambara ny momba ny tenany ao amin'ny eksôdosy toko fahatelo ka ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo voakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary hoe mosesy tamin'andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'israely aho ka manao aminy hoe andriamanitra ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo ary hanao amiko hoe izy iza moa no anarany de ahoana no avaliko azy ary hoy koa andriamanitra tamin'ny mosesy izaho zay izy atr'izay atr'izay ka ho mandrak'izay ary hoy koa andriamanitra tamin'ny mosesy izao no lazainao amin'ny zanak'israely jehovah andriamanitra ny razanareo izany no anarako mandrak'izay mazava arak'izany de be ny malala isany fa ny hevitry ny anarana hoe jehovah na hoe iave amin'ny teny hebreo dia hoe izaho zay izy atr'izay atr'izay ka ho mandrak'izay jehovah andriamanitra dia andriamanitra tsy nanam-piandohana tsy manam-piafarana fa mandrak'izay manana ny hery rehetra izy omnipotent amin'ny teny frantsay manana ny fahalalana rehetra izy omniscient manana ny toetra manerana izao rehetra izao ary eo anila antsika mandrakariva omniprésent ary tsy mety maty immortel ripiany malala isany azo tsika hitokisana amin'ny fotoana rehetra tsy miova tsy mba mivadibadika fa mahatoky izany andriamanitra tompointsika hiandanyntsika hivavahantsika izany dia jehovah andriamanitra no anarany mba manana izany toetra izany koa ve ianao mba azo hitokisana ve ianao tsy mivadibadika marina mahitsy mateo ty ary koa feno fitiavana ny hafa ry ava malala isany izany no tadiavin'andriamanitra amintsika rehetra ary manao antso amintsika rehetra izy androany arak'izay hito amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahafito manao hoe matahoran'andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany miankofo ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy ny loha rano ry ava malala isany hotahin'andriamanitra ny asika rehetra ka mba hanampaka ao am-potsika hanovantsika izany teny norenisintsika androany zany matahoran'andriamanitra fotoana ny onan' izany zao raha mitombo zay tsy izy ny faharatsiana manodidina antsika de isika no antsoin'andriamanitra atahotra azy hijoro vavolombelona ho azy haneho fitiavana manodidina antsika ampiseho amin'ny manodidina antsika fa zanak'andriamanitra isika kristianina tena izy tena marina hotahin'ny tompo anizany teny zany ary andeha hoentintsika ambavaka izany afatra izany ivavaka isika tompo andriamanitra eo misaotra anao indrindra na mpahafantatra anay ny mombanao ny alali ny anarana entinao zay mitondra hero anay ny nahafantatra izany mitahia ny mpiaino rehetra ampio zahay atoky anao hatahotra anao hanaja anao hifandray aminao ary andany aminao mamindra fo aminay satria tononona amin'ny anaran'i jesosy zany vavaka izany amen dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray veloma tompoko
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
feo fanantenana
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
ny volana manakona masoandro no miteraka aloka sy aizina fa ny masoandro be lohataona kosa no manome hazavana ka tsy manaka sosorana amin'ny olona dia toy izany koa no fifalianay miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana izao mino izay fefa vonimbonina ianao a anaraka ny toy ny fandaharana ny tanjona amin'izao fandaharana izao moa dia natao indrindra mba ampivelatra ny faripiainan'ny fianakaviana natao ihany koa mba ampitombo avoroana telo eny mihitsy aza ny vokatra miakatra eny an-tsaha mba ampihena ny masokarena izay entina mamokatra. Natao ihany koa mba hiarovana ny tontolo iainana tsy ho voaloto ary natao anatsarana ny tany sy hiarovana azy tsy ho kotra. Izay no tanjona. Ka torohevitra maso izay tsara ho fantatsika tantsaha mialohan'ny fambolena no entina ho anao eto miaraka amin'ny ramatoa Razoely Soniriana. Inona indray ary izany madamy Nirina ny zavatra tsara ho fantatry ny tantsaha milohan'ny fambolena?
Ny tsara ho fantatra manaraka indray izany a dia ny fanaovana rakotra maina na lena eny tanimboly. Ny eny tanimbary moa izany raha no voly avitra tsika dia tsy mety ny manao rakotra fa ny fampivadiana voly izany no azo atao eny tanimbary.
Inona ny antony mahatonga an'izay?
Satria ny tanimbary zy tsy maintsy ho asaina rehefa avy eo.
Dia nylazainao teo koa tompoko fanaovana volo rakotra maina na lena, inona izany ny fahasamihafana amin'izay?
Ny fahasamihafana izany dia ny atao hoe rakotra maina dia manapaka bozaka izany a na reny le sisana tao avy nambolena ireny a no rakotra n'ilay tany no volentsika teo. Dia ny rakotra lena indray a dia mampaniry leguminezy eo amin'ny tany anankiray mihitsiny ianao izany a eny anelanela ny volonao eny.
Inona tompoko ny tombontsoa azo amin'ny fanaovana n'ity voly rakotra ity?
Ny tombontsoa azo a dia lehibe de lehibe satria raha manao rakotra ianao de isaky ny fitotoana ianao izany vao miasa ny taninao. Ny fanaovana voly rakotra maina na lena izany a eo amin'ny tanimboly iray dia ny taona voalohany ihany a ny mpamboly no miasan'ny tany. Izay izao dia efa tombontsoa iray lehibe satria eritrereto fotsiny hoe manarama olona miasa tany isaky ny amboly ianao amin'ny tany be velarana dia efa vola tsy hitapesipesenina ny lany amin'izay. Kanefa ianao raha manao rakotra eo amin'ny taninao a dia ny taona voalohany iny ihany ianao no miasan'ny tany. Araka lefa nylazaiky tany aloha hoe asaina lalina tsara 30 ka hatramin'ny 40 santimetatra. De mandritra ny enina taona ianao a afaka mamboly avy hatrany a ao anaty rakotra. Amin'ny taona fahafito indray ianao izany a izay tokony alan'ny tany sasatra mandritra ny taona iray a dia izay indray ianao a vao miverina miasa ny tany. De manao a n'ilay fanaovana lafikasa tony teo aloha indray a dia mamboly indray miaraka manao rakotra vaovao indray izany. Fa ny zavatra tsara ho mariana izany a amin'ity rakotra ity rehefa hitanao hoe miena ny rakotra satria misy refiny koa izy io a eo amin'ny 7 santimetatra eo 5 hatramin'ny 7 santimetatra eo izany a ny atevin'ny rakotra eo amin'ny tanimboly anankiray. Isataona izany tokony ampianao foana iny rakotra iny.
Izany hoe izany afaka mamboly an'la voly rakotra foana izany a isaky ny hita hoe me manify la izy? Izany hoe ianao koa izany mamboly an'la izy na manampy an'la izy raha ohatrany hoe rakotra maina dia ampiana, fa raha ohatrany hoe voly rakotra lena anao tao dia mamboly an'la izy indray ianao?
Izay mihitsy. Raha marakotra maina dia ampianao n'la bozaka ny tapahanao sy ny zava-maniry izay avy ny volenao teo. Ohatra izao ny hoe avy mamboly tsaramaso ianao na soja na katsaka de efa iny ny tahony iny de efa azonao atao rakotra eo ambony eo avy eo e de efa manampy an'ilay rakotra. Izay ny tanjona tiana ho azo amin'ity rakotra ity manko a de miaro ny ahidratsy tsy haniry sy mandonaka n'ilay tany, ary rehefa lonaka ny tany de miteraka n'la kankana mena kely ireny, ka rehefa ny tany ny betsaka kankana mena de efa lonaka izay ny taninao.
Inona azy izany ireo karazana zava-maniry mety atao voly rakotra?
Ny karazana zava-maniry azo atao voly rakotra de be de be. Ny taonjava-maniry rehetra avy ny volenao de efa azo anaovana rakotra de mibozaka ny tefrosia, crotalaria, ny ville, verbe, renirehetrarehetra ireny izany a azo ataontsika rakotra daholy. Rehefa ravinjavatra ka hita hoe tsy manimba ny tany fa ohatra kosa hoe ravikininina zany zao tsy tsara atao eny tamboly a, ny ravitsapin reny hita hoe tsy mety, ravingoavy reny zany no tsy mety zany raha ho ataonao eny tamboly.
Iza ny tsara apetraka voalohany amin'ilay hoe voly rakotra, le voly rakotra sa le fambolena?
Arakaraka zany raha ohatra ka tena tany mbola tsy nisy rakotra mihitsy ny volonao a, de afaka ataonao zany tonga de manao rakotra maina azy aloha alohan'ny ambolenao azy, na koa afaka ataoko hoe volena aloha le voly a, de rehefa hitanao fa hoe miakatrakatra kely iny ny voly a, de avy amin'izay ianao manisy rakotra ny anelanelan'ilay volonao.
Zay zao ny amin'ilay izy le hoe raha ohatra ka rakotra maina, fa raha ohatra ny hoe mbola amboly an'la karazana zava-maniry atao rakotra zany a, misy fepetra ve fametrahana an'la volo sy le rakotra lena eny amin'ny tany?
Le rakotra lena zany de kendrena fotsiny hoe eny anelanelan'ny volo ihany ko izy zany no atao. Rehefa manao an'ity rakotra ity zany a, dia volo manara-tsipika hatrany a no atao mba hamora ny fanokafana ny rakotra, satria raha ohatra ka tsy volo manara-tsipika ny ataontsika de ho sahirantsika manokatra n'ilay rakotra zay atao amin'ny fambolena manaraka atao amin'ny tanimboly io. Rehefa manondraka zay koa zany tombontsoa anankiray lehibe, rehefa misy rakotra ny tany a dia kelikely ny rano atao amin'ilay tanimboly, satria ny rakotra zany de mitana mandona, de zay zao de efa tombontsoa anankiray a miena zany ny rano ataonao amin'ny tanimbolinao. Ny tany tsika me masaka zany a, ny adratsy moa zany de efa voasaka n'ilay rakotra tsy afaka maniry.
Zany hoe zany ve tompoko le fanaovana volo rakotra midika fa tsy mampaninina tsony da tsy mampiasa zesika aza?
Tsara ihany ny mampiasa ny komposta, satria rehefa le manokatra n'la rakotra ianao a de mahatokony hanampy zezika. Zany akory tsy midika hoe tsy hampiana zezika kosa ny tany, fa ampiana zany fa kely ny zezika mba kelikely ny ampiasainao, satria efa mialonaka ny taninao a, ny rano mba kelikely ko ny ampiasainao a. Raha ohatra hoe rano tokony efatra arrosoara zao vao matondraka soriboly anankiray de eo amin'ny roa arrosoara eo de efa ampy, satria le taninao efa lonaka.
Akoatran'izay ve tompoko raha fanaovana n'ity volo rakotra ity zany mbola mila n'la fikarakarana, le fipetra fikarakarana ohatra ny ny fihavana, ny fivona sy ny karazany ireny?
Raha ohatra ka hitanao fa misy ahatra maniry eny anelanelany voly a, dia tsara foana ny manala azy mikitikitika kely ny vodiny voly, azo atao foana zaika.
Mahasitrana
tantara no soratany fanjaniaina, andrenesana ho any samyny fanjaniaina ary naharitiana.
Oadiny atiry bebe a, be raha ianty e.
Ete midire mahandroso fa tsy mikatona ny varavaran'io e.
Fa aizy bebe zany e?
Efa hoe aty andako sy aty ary lehibe ry a.
Tena isy azy zany ny sakafo rehefa i bebe vao no mitanany familinako no.
Familina inona indray ry le kely a, sarety aza tsy misy sady manahiranao amilinina indray.
Marina zany tio, angatsy tsaroko le mofo mangazo amin'ny voanio natao ny bebe iny e. Inona indray zany zao ny karakarai ny bebe ao ka.
Ay ve, mba mijery an'ity sonsikenina tokony mady tio aho za sao de mahayato le isika no, nefa izy hatramin'izao tena mbola tsy tonga ka no.
Ara mantrangy zany. Fanakaiza ho ny ramady
e? Lasa nijery parasetamola kely any izy fa ohatra manetsetra zany ary lebery a.
Ao mampalahelo zany.
Angambaryilay kely ty ohatra mitady anavy mihitsy, efa mangidingidy mihitsy anie zany vavako zany.
Ehe, makanesany amin'ny dokotery bebe fa aza miandry ela sao de ho tazo zany ana.
Ehe, tsy maninony orybery a, sady tsy mbola hoaiko io anie zay mety ho vidy mpanafody any e. De sery vitana na malavy ery lekotra de nda aminoko varotra koa.
Ka no mahiatra ihany angery bebe ny lamby.
Ehe, fa nga mahiatra rybery fa tsisy mihitsy a. Mifambolena any zao efa tsy araka to mitalotsony e, tena marina any zany.
Reto taninareo be de be reo very bebe de tsy milaza zavatra.
Zavatra inona ndraika?
Efa mitonona mihitsy angeny vokatra azo amireo raha tambatry, de jereo koa ny fiompianareo tena mety tsara ery.
De mba mahay miresaka mihitsy le berikely ty marina.
Ka marina an'izany.
Ka ny tena an'izao efa mandroso taony me lehibe tsy maharaka asa toy ny taloha tsony. De tsy maintsy mbô mitsitsitsitsy mafy mihitsy fa sao de tratry ny mosaretika no. Anga misy afatry ny fambolena sy ny fiompiana ihany no fotom-pivelomantsika ty ambany vohitra ry lay kely a. De ampianariko lay kely fa tsy azo atondro aka n'io dôly zay rehetra ao idirany lozy eo.
Ka i maty aza tena manampy amin'ny bebeko.
Eno ay nefa tsy ara ny dôly ny ry lay kely ny manenjika bitro roy e. Ny asa tany, ny fikarakarana ny fambolena, ny fihavana, ny fihevona, manondraka andreo, nefa le tany any efa tena tsy me mamokatra tsony e. Mbola etsen-danin'ny etsika io ty fiompiana kely sy ny sisa. Afa ny eny taloha roberika hoe mbola maharaka tsara manao an'izany ahy e. De mba afaka mifanampy zay mianaka.
Ka maninona raha mampiasa teknika ary bebe vao a.
Teknika inona indray robery a. Io aza mila tsoaraka ko ampiana teknika inona. Vao maika koa itianao anasarojavatra marina moa.
Diso hevitry bebe vao.
Atre.
Fa fanamoranjavatra ny tiako lazaina manova volo rakotra.
Inona?
Volo rakotra ho a.
Ninona indray no rakofana robery a. Ehe. Mbô hetrika le ty aloha iboaty kely eo akavianao io fa ndaha asiako siramamy ty sontsy kely ty sao de ry teto ndraiky.
Itianaty boaty mavomavo ty ve.
Fa misy boaty firy eo ry lebery a.
Ay.
Ye.
Ary aleo ampiako bebe anao io fa mangala aloha no hainitsy.
Adadadadadaday. Aleo ararako ihany ny siramamy sao de ataony lebery miraharakopanako zay vao maty ato eto. Misakisala kely.
Aoary.
Ka marina an'izany kely fotsiny de vampy andreo.
Bebe a.
Ino.
Azaka iatra ohatrany io ao fa tsy mety. Ny vavanao efa mangidy. Mbola tsy atao mamiko ny sonjo.
Tena tsy takatry le kely ty mihitsy ny tiako lazaina ka.
Azoko tsara ka.
Ehe.
Fa raha ekeny bebe zay torohevitro zay hoe manao volorakotra. Ilamina kokoa fiainanareo.
Ka inona ny idiran'ny volo rakotra amin'ity siramamy ty ampy ry lebery a.
Edrey misy de misy tokoa ary mitondra vaaolana be dehibe ho atsika tatsaha mihitsy. Am'izay bebe tsy miafiafy toy izao tsony.
Ndry
ohatra zao zao tokony mba efa najedaka ny akoho isotroana roa ny am'izany tsy metimety zany de
edre mangina fa me daladaly eo. Aza manitakevitra le kely a.
Za ve amitaka amin'ny bebe. Zavatra efa nataonay angeno lazaiko e.
Iany arika mba aza vao amiko tsara reloha sao de mbô mitondra fanantenana ihany raha nifilazanao an'ity volo rakotra ity zany.
Zay ay.
Raha tsy miany ihany ty anao.
Edrisy mipetra tsara ary bebe anazavako azy e.
Ro misakisa ery ambonilony ery lay kely dia aloha za eto.
Ao.
Ena aleoko mihitsy nakaty aminareo robery a.
Fa ahoana romady a ny ratsy angano fahasalamany bebe vao.
Efa sitrana.
Ahay.
Efa lasa nyriotra any an-tsena any fa tsy tana tsony.
Efa taitrako.
Fa mikasika an'le volo rakitra ny resanga taminy no a zay no tena mahaliana anay mianaka.
Ahay.
Misy tsy tadidiny tsara ny nanazava amin'ny bery azy de naleoko mihitsy nakaty.
Ka tsy olana ka.
Ay.
Andao mihitsy aloha tsika amin'rahalahy mamakety atsinanana itsy de sady mijery azy no azavaiko amingany fandehany.
Andao ary.
Eto eto reo no atao hoe volo rakotra.
Ay ve ohatra zao. Ndraindray iany mba mandalo ety ihany fa tsy meditra amin'nysaiko mihitsy hoe volo rakotra ngety ataombiry ty e.
Tsotra mihitsy letsy ny fanaovana ny volo rakotra nefa ahitana tombontso be dehibe mihitsy.
De ono a. Inona sinona avy zany reto andrakofana an'le tany reto de ahoana koa ny fanaovana an'le fambolena am'izao ka.
Voalohany indrindra tsara ho fantatry ngah aloha de izao. misy karazany roa zany ny volo rakotra.
Karazany roa?
Ah, de ny volo rakotra leny zany sy ny volo rakotra maina. Itiety zao a rakotra maina io.
Ay, misy an'reto inona taolo izany, taony zavatra efa maina isan-karazany reto izy ko.
Ah, rehefa karazan-java-maniry efa maina zany, toy ny bozaka, ny vily, ny verbe, reo tao katsaka mainy reny, ny taony zavatra efa maina avy namboleny reny letsy de azo andrakofana an'le tany daholy a.
Tena azoko tsara loatra eto.
Afa tsy ny ravikininina sy ny ravitsapain ary ny ravingoavy ihany tsy azo atao.
Ay, de misy fipetra ve ny fanaovana azy ty sa?
Am'le taona voalohany ihany alonga zany no miasa ny tany e. Saingy kosa rehefa miasa ny tany de atao lalina asa tsara. Fa av eo mandritra neny taona be izao, eny taona de mamboly fotsiny ao anatin'le rakotra.
Ahoana tsara hoe ribery kely
zany efa voalazako zany e.
De tsy mila miasa tantsony zany mandritra ny eny taona fa de mamboly fotsiny. Tena vaovao mafaly ane zany ringa ty e. De ahoana le fomba fambolena amin'ity izy hoe misy rakotra ty ary?
Tsy maintsy volo manara-tsipika zany no atao mba hanamora an'le fanokafana ny rakotra.
Azoko tsara mihitsy aloha treto. Am'izay mantsy mora hita hoe eto le tamy misy ny volo satry zay.
Zay tsotra sy mora taterahany
e. Eh, fa ono a izy ary no apetraka voalohany le volo sa le rakotra?
Arakaran'io ka, raha ohatra ka mbola tsy misy rakotra zany le tany de apetraka aloha ny rakotra maina vo mamboly.
Ay,
na mamboly aloha ka rehefa miakatra kely le voly vo apetraka ny rakotra. Fa tsy maintsy atao manara-tsipika daholo ho an'ny famolena.
De misy rehefa ve ny atevan'le rakotra?
Zay mihitsy, misy tena misy.
Ay,
dimika hatramin'ny 7 santimetatra ny atevon'le rakotra.
Dimika hatramin'ny 7 santimetatra?
Ah, de rehefa hita hoe mihena le rakotra de ampiana isa-taona.
Ay,
zay fotsiny zany ny asanga fa tsy mila miasa ny tantsony e.
Mandritry ny eny taona zay. Fantanina manaraka.
Alefa,
ahoana ndray ara mikasika an'le fihevona sy ny fihavana ary ny zezika?
Zay anie le tombony am'le fanaovana n'ity volo rakotra ty ry maty. Satria io rakotra io anie no miaro am'le volo tsy ho be ahidratsy e. Ka raha mety mila fihavana na mila fihevona de kely fotsiny ny fanaovana an'izay.
Hitako lehibe ro manam-potoany erikio. Ay, zany tsy ambaratiro. Ary ahoana ndray ary ny amin'ny zezikako?
Miena be mihitsy ny zezika ampiasainga
zany.
Satria ho rakotra io ihany a de efa malonaka ny tany tsara mihitsy.
Tena tobitsobe mihitsy le roa ny fanaovana n'ity volo rakotra ty ray zany a.
Eno a, akoatran'izay rehefa manondraka de tsy mila rano betsony satria reo rakotra reo ihany no miazona ny amandona ao amin'ny tany eo.
Raha tinihiko tsara ane zany de miena tanteraka ihany koa ny fotoana lany amin'le famboliny.
Tena mihena.
Hitako moa lesela mahita zavatra atao betsaka mihitsy akoatran'le fambolenako.
Zay mihitsy angeny tanjona ami'ity volo rakotra ty le maty. Ny vola lany amin'ny zezika miena, ny ahidratsy tokony aniry tsy misy satria voaro amin'le rakotra, ny tany lonaka, ny fotoana lany amin'ny fikarakarana ny fambolena miena. De afaka manao zavatra afandray e, nefa mivokatra tsara
zany o. Ny raso aloha mba averiko tsara fa nietanetana be ny foko mandre ny fanazavanga rehetra teo
kaaary.
Hoy nga hoe amin'ny taona voalohany ihany a no miasa tany.
Marin' zay
fa mandritry ny eny taona manaraka zany a mamboly fotsiny avy atrany a ao anatin'le tany misy rakotra.
Fa mitona fafito kosa de mba avela hiala sasatra ny tany.
Ay,
fa aorinan'izay indray a de miverina mamboly ndray ngia de averina toy ny teo aloha ny fikarakarana an'le voly rakotra.
Mazava tsara le serbery kely.
Ah,
fa ono a
ary
rakotra lena ndray zany ahoana no atao?
De ambileny eo amin'ny tambolo mihitsy reny karazana legimina izy ireny, toy ny tefrozia, ny krotalaria sy ny sisa sy ny sisa.
Ayah,
de atao manara-tsipika foana ny fambolena mba hamora an'le fikarakarana ry ngatya.
Misaotra le serbery a. Laniko teto ny fotoana tokony niasangako.
Le madiko ohatra ninona natao hifanampy angely atsika
zay aloha
zany mampandroso. Aleo atsaraina ny teknika mpambolentsika tatsaha arahana tsara zay voalaza fa io angeny fotom-pivelomana ary mady.
Tena resy lahatra ka hitako mamanodidina mahaferina niraka nakaty amingako. Zao voly rakotra zao foana no ataony resaka. Ay, tombontsoa be mihitsy ny fanaovana azyko.
Zay mihitsy ny resaka izy bebe vao e.
Eno
amin'io voly rakotra io a ny tena mbola mahavita zavatra hafa betsaka, mahavita miopy, mandrafitra sy ny sisa, nefa mifambolena mitoy atrany ny tena tsirera maina.
Hitako moletsy ny vokatrareo ny tsara sy be ohatra ny reniko.
Manandrama fotsiny de ho hitanareo ny vokany e. Vaaolana ho antsika tatsapam-bolo mihitsy ny fanaovana nyity volo rakotra ity.
Marina letsy zany a, tongotra mbi andakana letsy ny ahy. Tsampody koa ataoko vorakotra daholo ireo taninay rehetrareo. Fa za matahotra ngia ny fambolena vita, ny fotoana nanana mitombo, ny masokarina miena, miery lany miena.
Fafinaretana azo mahita nyvokatra betsaka miakatra
zano mihitsy.
De lazao am'izay bebe vao amono akoho atao rony fa mila n'izany izy zao a.
Etre nga tsy ataony ngiafa fifandresen-dahatra ko avo ambe ny eninay mianaka vo najedaka ny kialamavo e.
Fa hoana indray ny adinareo mianaka tao e.
Ka ny lazako mihitsy izy hoe inona no iompiana sy ambolena raha tsy mba hihinanana, sady inona no hery azo hiasana raha mahihatra zara raha misakafo tsy ampihery, sady mba nampifilafilaiko kely aloha hoe raha tsy mamono akoho mba hakanarony sika am'izao ianao maraha zao de rovina vo azo hery nde anaovana volo rakotra.
De ahoana ozy?
Aleo aloha zany hoa miandry anao ho sitrana tsara zay a vo makany amin'le bery mianatra n'izany fa tsy hoarako daholo zany. Sady nalahely izy no ny teny hoe ndeha anary vonoy kialamavo e. Nefa aveo ane izy nanesikesikery e. Ary sitrana vetivety raha matoa. Efa ho ery taona latsaka kely ane zay ry ngia tiny tsy namono akoho e. Tena loza
elanela zany ka na aminaiky amono akoho ihany bebe vao.
Ako bidibe reo ry ngiako asa atao inonao daholo. Misaotra ngia aloha nampianatra n'ity voly rakotra ity fa ratra zany ny tena hiasa mafy. Ny akoho tsy azo ny nakanarony. Sady mahasitrana ny olona ny mahasitrana ny tany le toro hevitry ngia.
Ehe, de mahazo to manao volo rakotra de voloso ndray kalamary e.
Fingiavy e, atao ladobo am'izay izy amin'ny manaraka.
Entika maranako azy any efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo zay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra, zay marobe nareo no miantso ana amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany ko hoe ngatry misy fambolena volo zao de jereo fa amin'io le boky fatelo io zany a no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka de tongava ty amin'ny adobla vera na mietsoa ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a fa zany mba mivoatra ny mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky a de tongava atao amin'ny adobla vera raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao aza de atsoy amin'ny telefona fa samy misy a naty anitro a na ao amin'ny adobla vera ny vidin'ny boky a de roa alina ariary satria ny karazany volo rehetra na ao anatin'izay boky zay de masotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy.
Anome saina matsilo sy anome fahasalamana sy tanjaka ho antsika rehetra ny ilay andriamanitra mpamorona izao rehetra izao eo mpanatanterahanao ny asanao rehetra dia mahazoto daholo. Tompona andraikitra Elion Andriamitantsoa.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly tafaraka aminao indray tompoko ary mirary anao mba iona amin'ny tompo ary andre afatra manokana avy aminy amin'izao fiarahantsika eto izao. Anio isika dia andinika ny lohevitra manao hoe ireo kirobi maro, ireo kirobi maro. Milohan'ny andehanantsika lavidavitra koa dia manasanao andeha rehefa afaka isika. Raha izany an-danitro misaotra anao izay nozo tompontsoa lehibe ananana izao dia efa fanahy mandray ny teninao ary indrindra voarakotry ny famindramponao. Mangataka aminao izay mba mela heloka anay ary aoka izao teninao izao mba ho tafalatsaka ny amponay ry hitondra fanapa-kevitra tsara ho amin'ny fiainanay amin'ny aran'i Jesosy Kristy. Amen. Ireo kerobima roa raha fantany vao noroahina tao amin'ny saha ireo ray amandrentsika voalohany zany hoe Adama sy Eva dia nanome ny fanantenana momba ny mesia andriamanitra zay voarakitra amin'ny genesis toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo genesis toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo. Rehefaizay dia nametrahany famantarana lehibe teo amin'ireo vavadiny edena kerobima roa miaraka tamin'ny hazavana mamirapira la teo anelanelan'izy ireo. Tsara mampatsiafa misy fitoviana betsaka amin'ny fiaran'ny fanekena io sary io izay maneho ny seza fiandrianan'andriamanitra azonao vakina zay voalazan'ny eksodosy toko fahadimy amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo eksodosy toko fahadimy amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo. Dia ndovaka itsika ny tantara genesis toko fahatelo andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo genesis toko fahatelo andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo amin'ny aran'i Jesosy. Ary Jehovahandriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Ary hoy Jehovahandriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy ary ankehitriny andrao hanintsitra ny tanana izy ka akany koa ny azonainy ary hoaniny ka ho velona mandrakizay izy. Ka dia nisoron'i Jehovahandriamanitra tamin'ny saha edena izy hiasany tany izay nanalana azy. Eny, noroahiny ny olona ary nampitoeriny tany an-tsinanany saha edena ny kerobima sy ny lehilahy misebatra mihebihebi hiambina ny lalana mankany amin'ny azonaina. Inona no asana ampiandraketina ireo kerobima eto amin'ity tantara ity ary inona no antony? Azo antoka fa nomena andraikitra hiaro ireo mpanota tsy anatona ny azonaina ireo kerobima. nefa mampiseho fanantenana sy fampanantenana ihany koa izy ireo fa indray androany dia haverina indray ao amin'ny paradisa ny taranak'andriamanitra. Mbola nitoetra ela teto an-tany ny sany edena ataorin'ny nandroahana ny olombelona tsy hanitsaka ireo lalana mafinahitra tao. Mbola navela hijery ilay fonenana tsy nanantsinina andrirany fotoana naharitra ilay taranaka lavo fa ny lalana niditra tao ihany nosakanandreo anjely mpiambina ny sa. Naseho teo mavady ny paradisa nambenany kerobima ny voninahitr'andriamanitra. Teo iadama sy eva sy ireo zanany no niankohoka tamin'andriamanitra. Teo no nanovan'izy ireo ireo voadim-pankatoavany ny lalàna izay notikainy ka nahatonga azy ho voaroaka tsy ho tena intsony. Amin'ny fotoana izay amerenana ny toejavatra rehetra amin'ny laoniny kosa, rehefa iseho ny lanitra voavaosiny tamin'ny vaovao dia averina indray izany ka ho be voninahitra noho ny tamin'ny fotoana nanorana azy voalohany. Malina koa ny teny ampiasaina ao amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fahefatra amby roapolo ambaran'ny baiboly fa nampitoerin'andriamanitra tany antsinana ny say edena ny kerobima ary ny teny hebreo nampiasana tamin'izany dia hoe shakana izay fototenin'ny taberina kely masina, toerana izay nitoeran'ny fanatrehan'andriamanitra teo amin'ny vahoakany. Na dia tsy hita amin'ny baiboly aza ny teny fampiasan'ny maro hoe shekina mba ilazana ny fanatrehan'andriamanitra dia mifototra amin'io teny izay adika matetika hoe taberina kely io koa izany. Azo adika arabaky teny tahaka izao ny shakana arak'izany: nanao taberina kely ho an'ny kerobima tany antsinana saedena andriamanitra. Ampifandraisana amin'ny fanatrehan'andriamanitra ny kerobima ao am-baiboly, indrindra amin'ny seza fiandrianana izay hiantsonina ny anarany. Tokony ho voamaritsika fa ireo loholona efatra amby roapolo izay manatrika ny seza fiandrianan'andriamanitra ao amin'ny apokalipsy toko faefatra sy ny fadimy dia manao ira fiderana ho azy sy manambara ny zoananany mampamorona ny zavatra rehetra azy. Manampy antsika izany atakatra ny toejavatra miseho amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra sy ny toerana tanantsika mampanota voavela heloko antsika eo amin'ny fifandraisana amin'ilay pahary antsika. Tsy nandao ny taranak'olombelona noho ny fahotan'i Jehovah fa miantra antsika izy, vo maika manakaiky antsika mba hamonjy antsika. Hivavaka isika. Rainaizany an-danitro, misaotra anao izay nozany tantara mahafinaritra izany. Fa na dia mpanota aza ny olombelona, na dia tsy mankato azy izahay, tsy mahafoy anay ianao, tsy manalavitra anay ianao, fa ny hamonjy anay, ny hahatonga anay hatsapa ny fitiavanao sy ny fikarakaranao no imasoanao. Ampio izay mba hatakatra izany fitiavana lalina izany ary anolotra ny fonay mba ho toerana anjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.